Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Brug Facebook, Twitter, e-mail eller ring ind direkte. Velkommen til.
Mit navn er Morten Messerschmidt, og jeg er glad for at være med her i dag søndag, og glæder mig til at se jeres spørgsmål, og skal prøve at se, om jeg kan komme med nogle gode svar. Der er en, der hedder Karen her, som spørger, hvad jeg vil gøre for social integration af handicappede i Danmark. Og det er jo sådan, at jeg sidder i Europaparlamentet, og der har vi en løbende diskussion om, hvad skal EU egentlig blande sig i. Og det er altid et dilemma, når det kommer til for eksempel spørgsmål om socialpolitik. Skal man gå ind i og sige, at vi skal have nogle fælles standarder, vi prøver at sætte så højt som muligt på europæisk niveau? Eller skal man afvise det og sige, at det er noget, vi klarer selv i Danmark? I udgangspunktet er det noget, som jeg synes, vi skal klare selv i Danmark. Ikke fordi det går super godt med alle socialpolitiske tiltag her. Der er rigtig, rigtig mange udfordringer. Men fordi jeg tror på, at vi bedst kan løse det i Danmark med kommunerne og Folketinget. Så det er derfor noget, jeg værer mig lidt fra at arbejde med i Europaparlamentet. Og derfor, Karen, hvis du har nogle sådan meget specifikke spørgsmål til lige socialpolitikken, så synes jeg, du skal rette dem til vores socialordfører, Karin Nødgaard, på Christiansborg. Send hende en mail, send gerne mig CC, og så skal jeg sørge for, at du får et svar. Så spørger Pernille her, om jeg kommer til at synge noget mere. Man skal jo aldrig sige aldrig, men Dot og jeg lavede to CD'er. Den første var en jule-CD, som vi lavede i forbindelse med valgkampen til Europaparlamentsvalget i 2009. Det var faktisk en CD, der kom i stand ret hurtigt, fordi vi fik ideen meget sent. Jeg tror sådan i begyndelsen af november eller noget af den stil, og så skulle den jo være der en måned efter. Så det blev lavet i hui og hast. Men så i forbindelse med Europaparlamentsvalget i 2014 besluttede vi os i lidt bedre tid, at det kunne være sjovt at lave en CD. Og den synes jeg blev noget bedre, hvis jeg må selv tillade mig at sige det. Jeg kommer nok, eller det kan jeg nok sige med sikkerhed, jeg kommer aldrig til at leve af at synge. Men, og det tror jeg, der er rigtig mange, der er glade for. Men jeg synes, det er dejligt at musicere. Jeg kan rigtig godt lide, både sammen med venner, men også alene, bare sidde ved klaveret og nyde musikken. Og musikken spiller en enorm stor rolle i mit liv, i min hverdag. Jeg kan godt lide at gå i teateret og glæder mig til sommer her, hvor der kommer operafestivalen igen i København. Jeg tror, det er begyndelsen af august. Men hvor jeg selv synger, det prøver jeg at begrænse lidt. Klaus spørger, hvilke fordomme jeg møder. Jeg vil sige, at igennem de nu 20 år, Dansk Folkeparti har eksisteret, der er der sket rigtig meget. Der har været en enorm forandring. Jeg blev medlem af Dansk Folkeparti i juni måned 1997. Så jeg har ikke været med alle de 20 år, men altså i 18 år. Og har også oplevet en enorm udvikling. Hvor i begyndelsen, der i slut 90'erne, jamen der var det jo det her med ikke at være stueren og blive beskyldt for at være racist og alle sådan nogle skøre ting, som vi blev udsat for. Og det er blevet markant mindre i dag. Man kan mærke det simpelthen, når man går ned ad gaden, hvordan folk de reagerer, når de bemærker en i bybilledet. Så jeg vil sige, det er blevet markant mindre med fordommene og de her verbale overfald. Men det, som jeg nok typisk i mit arbejde mødes med, det er spørgsmålet om, hvad vi egentlig vil med EU. Der er nogen, der tror, at vi bare vil lukke Danmark af og ikke have nogen relation til andre lande og bare ønske et hvert form for internationalt samarbejde hen, hvor peberet gror. Og sådan er det jo ikke helt. Altså, vi er meget optaget af at følge det, som Storbritannien gør. i relation til EU, og mit motto ved parlamentsvalget var ikke luk EU, og vi skal aldrig samarbejde med nogen. Det var derimod mere Danmark og mindre EU. Så den fordom, jeg måske hyppigst mødes med, det er hele spørgsmålet om, vil vi bare lukke helt ned for internationalt samarbejde? Nej, det vil vi ikke. Vi vil gerne finde en bedre måde at gøre det på, også inden for EU. Så spørger Kia her, om jeg nogensinde har overvejet at opstille for andre partier. Det kan jeg sige nej til. Jeg har været medlem af Dansk Folkeparti i de her, det bliver så snart 18 år. Jeg er meget glad for at være medlem af Dansk Folkeparti. Jeg er jo også med til at præge partiet, og kunne slet ikke tænke mig at være i noget andet parti. Det er både fordi, jeg synes, politikken er den rigtige, men også fordi vi har et, i forhold til, tror jeg, andre partier, sådan ret særegent kammeratskab. Det er ikke en familie, men det er ligesom, at når man har været igennem en opstart, hvor man har haft alle andre partier imod sig, så kommer der sådan en helt særlig, nærmest musketeriet over det. Og derfor så går man ikke bare over til andre. Det vil aldrig komme til at ske for mit vedkommende. Og jeg har heller aldrig været medlem af noget andet parti, så det kan jeg sige nej til. Så spørger Thijs, hvilke personer, der har haft størst indflydelse på mig. Det kommer lidt an på, om vi skal svare på det i forhold til personer, som jeg sådan har mødt rent fysisk, hvor det er klart, at ens familie har spillet en stor rolle i forhold til min opvækst og mit indledende verdensbillede, hvordan det er blevet dannet. Selvfølgelig også nogle af de mennesker, jeg har mødt igennem politik, har spillet en stor rolle for mig, både inden for partiet, hvor jeg kunne nævne folk som Mogens Camre og Søren Krarup, Pia Kjærsgaard, og ja, også Christian Thulesen Dahl, Søren Espersen, folk i ledelsen i dag, men faktisk også folk fra andre partier, som kunne være Anders Fogh Rasmussen og Thor Petersen, og sådan, altså politikere typisk. Men dertil kommer, at der jo selvfølgelig rigtig mange folk, som man ikke møder i dagligdagen eller igennem livet sådan rent fysisk, der alligevel godt kan være en kæmpe stor inspiration. Der kommer vi langt uden for den politiske kreds, altså for eksempel Luciano Pavarotti, som for mig er den mest enestående operasanger, der nogensinde har eksisteret, tenor, og der er jo døde her for knap 10 år siden. Han har spillet en stor rolle i min opvækst og sådan min dannelse, så at sige. Altså det her med, at man hele tiden, uanset om man så vil være jurist eller kok eller politiker eller sanger, at man hele tiden kæmper efter at blive bedre og bedre, og hele tiden gøre det mere og mere suverænt, og selv de små finesser at arbejde med at få gjort dem perfekte. Det var noget, som jeg bemærkede og lærte ved ham, som jeg aldrig har mødt ham. Så er der selvfølgelig forfattere. Jeg er meget inspireret af Ronald Reagan og af Churchill og mange andre. Så i virkeligheden er der rigtig mange. Det er et spørgsmål om, hvordan man indkredser det. Christian spørger, hvor jeg er om 5 år, og det er et super godt spørgsmål. På den ene side vil jeg sige, bare jeg vidste det. På den anden side vil jeg sige, det har jeg da ikke lyst til at vide. Fordi livet er jo en underfundig størrelse, som nogle gange altså tager nogle krumspring, hvor man ikke ved, hvorfor og hvordan tingene de udvikler sig. Og derfor så aner jeg ikke, hvor jeg er om 5 år. Men et bud ville være, at jeg sidder i Folketinget, hvis vælgerne vil have det. Jeg har nemlig allerede sagt, at når den her mandatperiode er slut i Europaparlamentet, så hører jeg op. Jeg stiller ikke op dertil igen. 10 år er nok. Så vil jeg, som sagt, hvis vælgerne gerne vil have det, så vil jeg forsøge at få et mandat i Folketinget. Men forhåbentlig også kunne lave andre ting. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man som politiker udfordrer sig selv og ikke bare kun laver politik. Jeg har før undervist på universitetet i forfatningsret. Det vil jeg rigtig gerne på et tidspunkt vende tilbage til. Jeg laver et radioprogram om EU, godt nok, men det synes jeg er enormt spændende at være i den rolle som vært. Og så vil jeg rigtig gerne skrive noget mere. Jeg har udgivet et par bøger, men vil gerne fordybe mig mere i det. Det kan nogle gange være svært, når man sidder i Europaparlamentet, fordi man hele tiden flyver frem og tilbage og skal tilrettelægge sit arbejde mellem flere lande. Sådan. Så det er formodentlig Folketinget om 5 år, men forhåbentlig også en hel masse andet ved siden af. Ib, han spørger her, om det er okay, at vores politikere og kongehus tager på charmeoffensiv i Saudi-Arabien. Der synes jeg, man skal skille spørgsmålet i to. Så vi taler om politikere, og så tager vi kongehuset bagefter. For det første synes jeg, det er tvivlsomt, hvis man som politiker går og flirter med den slags blodige regimer. Det er sådan set ligegyldigt, om det er Iran eller Saudi-Arabien eller Nordkorea eller hvad ved jeg. Alle de her regimer, som har grove menneskerettighedskrænkelser på samvittigheden, som behandler deres indbyggere meget, meget skidt, barbarisk. Der synes jeg, at man skal være meget påpasselig med, hvem det er, man fraterniterer med. Når det kommer til kongehuset, så gælder den samme afsky naturligvis i forhold til regimerne, men jeg kunne aldrig finde på at være dommer over, hvordan hendes majestæt dronningen skulle indrette sig eller sit hus. Jeg synes, vores kongehus spiller en suveræn og enestående rolle igennem Danmarks historien. Det er som ryggraden i hele vores kultur, i hele vores historie. Og jeg synes ikke, at man som politiker eller debattør eller hvad ved jeg, skal gøre sig til dommer eller rådgiver over, hvordan majestæten skal indrette sin dagligdag eller sit virke, i hvert fald ikke med mindre hun personligt anmoder om det. Så jeg kommer aldrig til at kritisere eller komme med meldinger om, hvordan kongehuset skal gebærde sig, fordi det føler jeg mig fuldstændig overbevist om, at den fremragende majestæt, vi har, hvem det er at være repræsentant for Danmark, jamen det er hun helt i stand til at træffe de rigtige beslutninger om. Leo spørger, om jeg helst vil være kulturminister eller statsminister. Jeg synes lige, du er lidt fedtet her, hvorfor jeg ikke lige kunne få lov at vælge nogle flere. Altså det er jo sådan, at det ypperste for enhver politiker er selvfølgelig at få mest mulig indflydelse. Og derfor kan man da ikke lade være med at lege med tanken om, at Dansk Folkeparti en dag også skal have statsministerposten. Og jeg vil jo sige, at jeg på mange stræk vil sige, at Christian vil være en rigtig, rigtig god kandidat. Men den diskussion tager vi på et senere tidspunkt, og det er jo alt andet lige Christians afgørelse. Men jeg vil så også sige, at det at være kulturminister er også spændende. Kulturpolitik er jo rigtig meget værdipolitik. Taber hele debatten i øjeblikket om, hvilke skuespil, der skal gå på Det Kongelige Teater, skal vi give rum til, at den, synes jeg, modige og hæderlige Hassan Preisler, han skal kunne opsætte et skuespil skrevet over Rushdies De Sataniske Vers. Skal Danmarks Radio spille en mere fremtrædende rolle i for eksempel at åbne unge menneskers ører til operaen, til balletten, til de forskellige kunstformer, der er på Det Kongelige Teater? Hvad kan vi gøre for at brede kunst og kultur ud i hele samfundet, sådan at især de studerende, børn og unge i folkeskolerne oplever de forskellige kunstformer så tidligt som muligt. Alt det er jo et spørgsmål om, hvordan ønsker vi, at vores den sådan almindelige dannelse skal være. Og jeg synes, det spiller en alt for tilbagetrukket rolle. Jeg synes, kulturpolitikken i Danmark er blevet for apatisk. Og derfor kunne det være et område, jeg ville synes var rigtig spændende at arbejde med. Men det der med at uddele ministerposter, det er noget, partiformanden tager sig af. Sådan er det i alle partier, og det gælder også her. Så det er noget, Christian afgør. Så spørger Ingrid her, hvad er det vigtigste, hvis man vil overleve i dansk politik? Hvad er det vigtigste? Jeg tror i virkeligheden, det er en stålsathed. Altså at man for det første, når man går ind i det, på det niveau, som det jo er at sidde i for eksempel Folketinget eller Europaparlamentet, at man indstiller sig på, at det kan være hårdt. Altså at de folk, man kæmper imod, de vil ofte bruge alle midler, og nogle gange også nogle grimme nogen, til at få en ned med nakken. Og derfor vil der komme nogle perioder, hvor man er i modvind. Og det kan være hårdt, men det er altså en del af moderne politik. Derfor så kræver det, at man er meget stålsat og meget bevidst om, hvad det er, man gør, og at man, inden man begiver sig ind i det, taler med sin familie og sine venner og siger, at det her, det kunne jeg godt tænke mig. Synes I også, det er en god idé, og kunne I tænke jer at være med på den færd? Så at have den snak og have den stålsathed og selvfølgelig at brænde for projektet, det duer ikke, at man bare går ind i politik, fordi man har en eller anden idé om, at man gerne vil være kendt eller synes, det kunne være sjovt. Det at være i politik er en benhård métier, som kræver en forståelse for rigtig mange, også institutionelle og internationale forhold. Og det er ekstremt væsentligt. Jeg synes godt, man kan nogle gange stille spørgsmålstegn ved, om vi rekrutterer politikere i Danmark godt nok. Jeg blev selv valgt i Folketinget, da jeg var 24. I sådan bagklodskabens lys, der synes jeg ikke, det var noget særligt godt tidspunkt. Det var alt for ungt. Og jeg synes, der er en tendens til, at vi, sådan uden at videre reflektere over det, bare siger, at vi skal have så mange unge i Folketinget som muligt. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at det er vigtigt, at de mennesker, der lovgiver og bestemmer over alle andres liv, at de har en vis livserfaring, at de har en vis modenhed. Derfor synes jeg, at partierne måske i højere grad skulle besinde sig på, at de folk, der stiller op, jamen de så også har præsteret noget, har fået erhvervserfaring, har fået færdiggjort en uddannelse eller noget i den stil. For på den måde så også at kunne være mere moden i sin beslutning om at gå ind i politik. Fordi det er i dag en, jeg ved ikke, om man kalder det en branche, men i givet fald så en hård branche. Og der må det vigtigste være, at man har tænkt godt igennem og har en stålsathed, der siger, at jeg går ind i det her, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være. Flemming spørger, hvad jeg laver, når jeg skal stresse af. Det kan være mange ting. Det kunne for eksempel være at synge, som svar til en af de tidligere spørgere. Det kunne også være at gå i teateret, eller gå en tur i naturen. Jeg elsker at gå i skove og høre fuglene synge, høre de mange lyde i naturen. Jeg elsker at gå ved stranden, se solen stå op eller gå ned, eller hvad det måtte være. Altså selve naturoplevelsen betyder rigtig meget for mig. Så bruger jeg musik rigtig meget, især klassisk musik, hvor jeg holder meget af enten at sidde ved klaveret og selv spille og fordybe mig i det, eller sidde med et helt, måske orkesterpartitur foran mig, mens jeg hører en opera eller en symfoni, og så ikke bare høre, men også se de mange finesser og tanker, som komponisten har tænkt og gjort sig i forbindelse med værkets skabelse. Så det er litteratur, det er musik, det er teateroplevelser og naturen, og så selvfølgelig min familie og mine nære venner. Det er nok det, jeg bruger, hvis jeg skal, eller bruger lyder sådan forkert, men det er det, jeg tyr til, når jeg skal stresse af. Anne-Marie spørger, om mit politiske eller moralske standpunkt har ændret sig med tiden og erfaring. Ja, så ganske afgjort. Altså, jeg gik ind i politik, eller jeg blev valgt til Folketinget, da jeg var 24, og begyndte jo at interessere mig for politik allerede, da jeg var 11, i forbindelse med Maastricht-afstemningen i 1992. Og det er klart, at mit livssyn, mit verdenssyn og mit politiske udgangspunkt har forandret sig. Også kvæg de bekendtskaber, som jeg har gjort mig igennem livet, som jeg nævnte tidligere på et andet spørgsmål. Jeg begyndte, da jeg var ret ung, der i teenageårene, fra et meget liberalistisk udgangspunkt, og læste mange af de liberalistiske forfattere, og har så igennem årene bevæget mig mere og mere i retning af, hvad jeg vil kalde for konservatisme. Altså netop en besindelse på det konkrete, på det nære, på det bestående og det overleverede, i stedet for det rent teoretiske. Det er jo sådan, at alle ideologier i sagens natur hviler på en teori. Liberalisme på frigørelse af individet fra andre individer, fra samfundet, fra fra normer og så videre. Socialismen jo på en kollektivistisk idé, tilsvarende kommunismen og så videre. Altså alle ideologierne hviler på en idé om, hvordan mennesket er, og hvordan samfundet i relation til det enkelte menneske skal indrettes. Hvor jeg i højere grad med årene kommer frem til, at alle de her ideologier, for at bruge et Schlüter-udtryk, er noget bras. At de i virkeligheden slet ikke kan tage højde for den virkelighed, som er det væsentlige for et hvert menneske. Og derfor, når man laver love, så skal man ikke gøre det, fordi man tilstræber en eller anden sådan paradisisk lykketilstand ud fra den ideologi, man nu må tilhøre. Nej, man skal gøre det ud fra en dyb respekt for de institutioner og traditioner, normer den sjæl, der er i et land, og som er båret fra den ene generation til den anden. Så derfor er jeg i dag, det udgangspunkt, som jeg holder fast i, klart konservativ. Og det har været en lang rejse, også i forhold til det religiøse. Jeg havde en periode, hvor jeg var ateist. I dag er jeg meget glad for at være medlem af Folkekirken, og det er hele kristendommen som kulturbærende fænomen, som en fælles tro, spiller en stor rolle for mig. Bitten spørger, hvad der kan begejstre mig, og det er ganske meget. Faktisk, og det kan godt være, det lyder en lille smule forlorent, men så lader jeg mig meget let begejstre af andres begejstring. Altså, jeg elsker at være sammen med mennesker, som virkelig brænder for noget, og helst noget, som er mig ukendt. Altså at blive ført ind i en verden, som jeg ikke kender, af nogle folk, der virkelig brænder for det, og virkelig kan fortælle engageret om, hvor fantastisk det er. Det synes jeg er forrygende. Et helt konkret eksempel, det er snart 10 år siden, der mødte jeg Dot Vestman, som jo er på Dyrehavsbakken, har Bakkens Hvile, og blev en del af hele det miljø på Dyrehavsbakken. Og synes jeg var fantastisk og betagende at få lov til at blive og få lov til at opleve. Så det begejstrede mig voldsomt. Men derudover så er det klart, at det, som er min hobbies, altså kunst, kultur, især opera, den klassiske musik, hvis jeg oplever og er til en koncert, hvor kunstnerne bare gør det sublimt, så bliver jeg begejstret og har også let ved at blive rørt af både sorg, men i særlig grad også af glæde. Så det er nok det, der typisk sker. Per spørger, hvem den bedste statsminister, vi har haft, hvem det er. Altså, nu er jeg jo et meget ung menneske. Jeg er født i 1980, så jeg kan svagt erindre Schlüter, og så selvfølgelig dem efter. Og så kan jeg selvfølgelig fra historiebøgerne, og jeg har læst taler og så videre, huske statsminister fra igennem tiden. Og jeg vil faktisk sige, at med få undtagelser, så synes jeg, at de alle sammen har haft nogle enestående gode kvaliteter. Man bliver ikke statsminister i Danmark uden at være et dygtigt menneske. Og helt uanset hvilket parti vi her taler om. Hvis jeg skal fremhæve en enkelt, hvem kunne det så være? Ja, jeg synes egentlig, at det er svært at pege på sådan den der har været den bedste. Altså Anders Fogh Rasmussen havde jeg selvfølgelig en stor respekt for og også veneration for, og synes, at han var utrolig dygtig. Men om han var den bedste, det er svært at sige. Det kunne også være Stauning at betænke, hvor svært det må have været at være statsminister under besættelsen. Han bar jo selvfølgelig så på grund af sit samarbejde med de radikale, det skal man altid passe på, et stort ansvar for den nedrustning, der førte til den skændige måde, besættelsen så fandt sted på. Hedtoft. Der er mange, så jeg tror også desværre, Per, jeg vil lade være med at pege på en. Det vil simpelthen være at gøre andre uret. Mia spørger, hvornår jeg sidst har været uden for min komfortzone. Ved du hvad, Mia, på en eller anden måde er det jo lige nu, fordi her er der jo kun kameraet og mig, og jeg ved ikke, hvad det næste spørgsmål det lyder på. Så det sker ret ofte, når man er i politik. Ja, altså det må være lige nu. Henrik spørger, hvad Storbritanniens EU-aftale betyder for Danmark. Og det er faktisk et spørgsmål, som jeg er glad for, Henrik, fordi jeg synes, det er generelt sådan, at den aftale, som Cameron har lavet med de andre lande, at den er noget underkendt. Den har faktisk en hel del fordele. For eksempel på de to områder, der har været mest i fokus og for betydning for Danmark, betyder dens vedtagelse jo, at vi får lov til at indeksere børnepenge, at vi ikke længere skal udbetale danske børnepenge til eksempelvis østarbejdere, som har deres børn hjemme i oprindelseslandet et eller andet sted i Østeuropa, og hvor man jo så kan bruge den børnecheck til at løntrykke, eller i hvert fald få en sum penge for sine børn, som er langt højere end det, som man vil få, hvis man befandt sig i for eksempel Litauen eller Polen eller Rumænien. Så det er rigtig godt, at vi får lejlighed til at indeksere det. Noget andet, der er rigtig godt, det er, at den dom, der faldt for nu en 8 år siden, som hedder Metockdommen, og som med et slag gjorde, at vi ikke længere var suveræne i Danmark til at bestemme over vores udlændingepolitik, den bliver rullet tilbage. Metockdommen sagde, at hvis en udlænding, altså en, der ikke er EU-borger, bare har lovlig ophold i et af EU-landene, ikke nødvendigvis Danmark, men et af EU-landene, ja, så kan man være i Danmark alligevel. Og det er selvfølgelig, især når vi jo har vores retsforbehold, et stort problem. Det er det, der er blevet udnyttet eller benyttet, som det man kalder for Malmø-modellen. Den bliver også rullet tilbage. Derudover så bliver der jo lavet en klausul, en nødbremse, hvis der skulle være andre områder end for eksempel børnepengene, hvor der lige pludselig opstår eksplosive stigninger i udbetalinger af sociale ydelser til andre EU-landes borgere. Det ville have været rigtig godt for Danmark at have for nogle år tilbage, da reglerne for SU også med nogle EU-domme blev ændret, sådan at det blev nemmere for studerende fra de andre EU-lande i Danmark at få adgang til SU, og det har ført til en voldsom stigning i udbetalingerne af SU til studerende fra andre EU-lande. Der havde det været godt med sådan en nødbremse. Den bliver vedtaget, hvis aftalen kommer igennem. Derudover er det meget vigtigt, at der kommer en adskillelse af eurozone og ikke-eurozone. Det er også noget, Cameron har insisteret på, at man får en så at sige anerkendelse af ikke-eurozonen som et økonomisk område på niveau, der skal behandles ligeligt med eurozonen. Det kommer til i forhold til mange af de kampe, jeg kæmper i Europaparlamentet, at få en stor betydning. Jeg kæmper for eksempel for, at vi kan fastholde vores realkreditlån. Det er noget, som alle vi danskere i øvrigt fra de forskellige partier er enige om, vi skal kæmpe for, men altså noget, der bliver nemmere, hvis Camerons aftale bliver vedtaget. Tilsvarende kan jeg huske for et år siden, der var en stor udfordring med at fastholde vores dankort, som er en særlig konstruktion, man ikke kender fra de andre lande. Alle den slags finansielle instrumenter, hvor Danmark fungerer rigtig, rigtig godt, ja, der vil det være lettere at komme igennem med at fastholde det, hvis Camerons aftale bliver vedtaget. Derudover så får de nationale parlamenter jo en stærkere rolle at spille. Det er sådan i dag, der kan de nationale parlamenter gå sammen og give det, der hedder et orange kort til kommissionen, hvis man kommer med et forslag, som medlemslandenes parlamenter finder ligger uden for EU's beføjelser. Men man kan ikke stoppe det. Det får man mulighed for, hvis Camerons aftale den bliver vedtaget. Så får man simpelthen lavet det om, så man kan give et egentlig rødt kort og få kommissionen til at bremse sine initiativer. Så der er altså en hel stribe rigtig, rigtig gode tiltag i den aftale, som Cameron har fået forhandlet på plads. Og de kommer også til at gælde for Danmark, de gode tiltag. En af de områder, hvor jeg er om, det ikke kommer til at gælde for Danmark, det er hele spørgsmålet om at blive undtaget fra formuleringen om en stadig tættere union. Der har Storbritannien fået igennem, at det vil ikke længere gælde i forhold til Storbritannien. Det forudser jeg kan få ganske stor betydning i forhold til, hvilken retning EU skal have fremadrettet. Og det burde vi selvfølgelig også i Danmark have en sådan undtagelse. Og derfor det fører mig lidt til at sige, at hvis briterne vælger at blive, når de stemmer her om knap en måned, jamen så er det ekstremt vigtigt, at processen, reformprocessen, ikke bare stopper dermed, men at Danmark så også siger, jamen hov, så vil vi altså også have en aftale. Så vil vi også have nogle særlige forhold. Det kunne være i forhold til vores flere særforhold på velfærdspolitikken, det kunne være på udlændingepolitikken, det kunne være grænsekontrol, hvor jeg ikke føler mig betrygget ved den model, man har i dag, hvor det sådan er hver halve år, regeringen skal sige, åh, vi forlænger lige. Nej, vi vil have en permanent grænsekontrol. Altså nogle ting kunne man presse igennem som sådan en reformbølge, der kunne gå over det europæiske kontinent, hvis briterne vælger at blive. Hvis de vælger ikke at blive, hvis de forlader, jamen, så tror jeg også, det åbner for nogle muligheder, fordi så vil EU være tvunget til at give Storbritannien en tror jeg, endnu bedre aftale, og så må vi se, hvad muligheder det giver for Danmark. Så uanset hvad det bliver den 23. juni, så bliver det utrolig spændende, jeg vil sige, skelsættende, også for dansk medlemskab. Claus spørger, vil der være plads til børn med den rette, og vil politik skulle vige pladsen? Nå, nu forstår jeg det. Jeg læste som politisk spørgsmål. Det er jeg egentlig ikke sikker på. Jeg ved ikke. Jeg er ikke sådan rigtig afklaret omkring det spørgsmål der. Det er jo det er meget sådan privat anliggende, og det er ikke noget, der sådan fylder noget i min dagligdag. Det er ikke sådan, at jeg går og tænker, at det er et afsavn, at jeg ikke har nogen børn. Måske fordi jeg er så heldig at have 5 mindre søskende, som jeg har et nært forhold til, og som jeg prøver at, jeg vil ikke sige, agere en eller anden form for faderrolle, fordi sådan er det selvfølgelig ikke, men der er en vis aldersafstand på os. Jeg er 8 år ældre end min ældste lillesøster, og det passer mig egentlig meget godt. Jeg ved ikke, hvor god jeg ville være sådan, til selv at skulle håndtere alt det der. Så lige nu, der lever jeg altså livet ganske fint, som det er. Simone spørger, om agurker helst skal være krumme eller lige. Og Simone, det vil jeg svare med at sige, det handler jo helt om, hvad man skal bruge dem til. Fordi bevæggrunden for, at man oprindeligt lavede reglerne om krumningen på agurker, det var at sige, jamen, dem der er lige, dem pakker vi i kasser, og så ved vi, at der kan være lige mange i kasserne. Hvorimod dem, der er krumme, dem bruger vi til for eksempel syltning, hvor det ikke betyder så meget. Og derfor har jeg faktisk sådan et lidt ambivalent forhold til det der med de krumme af agurker. Fordi det der er blevet udskrevet til at være det mest vanvittige i EU-systemet, men faktisk, jamen altså, så var der en god grund til det. Og derfor så er svaret, at agurker skal have den krumning, agurker nu engang har, afhængig af, hvad man skal bruge dem til. Men det er klart, hvis man skal pakke dem, sådan 100 agurker i en kasse, og så der helst skal være nogenlunde lige mange i dem, så er det måske meget smart, at man nøjes med at pakke dem, der er lige, og så bruger de krumme til noget andet. Men jeg vil også indrømme, at jeg er ikke agurkeekspert. Så spørger Michael her, hvorfor DF ikke aktivt vil gå i regering med Venstre? Jamen, det vil vi sådan set også gerne. Det er ikke et spørgsmål om at ville eller ikke at ville. Det handler om, det er, hvad for nogle betingelser skal man gå i regering på. Og efter folketingsvalget sidste år i juni, det er snart et år siden, var der forhandlinger mellem Dansk Folkeparti og regeringen. Og Dansk Folkeparti satte 4 kardinalpunkter op. Stramninger i udlændingepolitikken, at vi ville have den britiske linje i EU-politikken, at vi ville have grænsekontrollen tilbage, og at vi ville have et bestemt vækstniveau i den offentlige sektor, især på sundhed og social. Og på de 4 områder sagde vi, der kan vi ikke give os. Ingen af de 4 områder ville regeringen give sig, altså Venstre. Og derfor så stod vi jo i virkeligheden i en situation, hvor man kunne vælge 1 af 3 ting. Enten kunne man sige, jamen, vi går i regering på en politik, som ikke er vores. Eller vi siger til Løkke, det er ikke godt nok, så tager vi et nyvalg. Eller for det tredje, og det var så det, man valgte, jamen, Løkke, så må du danne den regering, du synes er den rigtige, og så må vi se hen ad vejen, hvordan det går. Og jeg vil faktisk sige, jeg synes, selvfølgelig kan man altid diskutere, om man kunne få mere indflydelse ved en anden linje osv. Men jeg synes faktisk, at vi har klaret det første år rigtig godt. Jeg synes, Dansk Folkeparti har fået sat nogle gedigne fingeraftryk. Bare tag hele udlændingepolitikken, hvor det jo ikke kun handler om de ændringer, der sker, men også prøv at se på, hvem er det, der i dag siger, at de støtter op om det. Altså, hvis man hører sådan en som Henrik Sass Larsen, ja, så skulle man jo nærmest tro, at han var medlem af Dansk Folkeparti. Det er jo ikke noget, han siger, fordi han sådan har ændret holdning, går jeg ud fra. Det er jo noget, man siger, fordi man ved godt, at man er presset af Dansk Folkepartis fremgang. Tag også hele spørgsmålet om den dog kun midlertidige grænsekontrol. Tror I virkelig, at det var kommet, hvis ikke det var Dansk Folkeparti, der havde presset på? Eller rigtig mange områder inden for social- og sundhedspolitikken, hvor tingene er blevet markant bedre. Eller tag inden for... Der er utrolig mange områder, hvor jeg synes, Dansk Folkepartis fingeraftryk er markante. Også selvom vi altså valgte at stå uden for regeringen. Det er baggrunden, at man selvfølgelig altid skal gå i regering, hvis man kan få sin politik igennem, men at man til gengæld ikke skal gå i regering, hvis det fører til, at man så bliver tvunget til at være regering, være minister på et andet partis politik. Jeg tror i virkeligheden, at når man stemmer på Dansk Folkeparti, så er man mere optaget af, at det er Dansk Folkepartis politik, der bliver ført igennem, end om det så sker fra en post som udvalgsformand eller minister. Og tilsvarende selvfølgelig, hvis man stemmer på Venstre eller Socialdemokraterne, eller hvad det nu måtte være. Og derfor er det ikke bare et spørgsmål om at komme i regering. Det er først og fremmest et spørgsmål om, hvilken politik man som regering kan føre. Remy spørger, hvem der kan få mig til at grine. Nu talte vi jo, eller vi, det er jo kun mig, der sidder her i studiet, men talte jeg om Bakken før. Hvor jeg synes, at syngepigerne i Bakkens Hvile er fantastiske. Det er både en underholdning i pagt med en sådan dansk tradition, men hvad mange ikke ved, så er det faktisk også et meget sådan opdateret show. Altså, det er ikke bare gamle viser og ølkrus, det er noget, der vil jeg sige minder om stand-up i dag, med nye sange, nye tekster, som bliver skrevet. Langt hen ad vejen minder det om en moderne revy. Det synes jeg er enormt sjovt. Og derudover så er jeg nok meget sådan til den britiske humor. Altså, selvom det er nogle gamle drenge, så er jeg helt pjattet med Monty Python. Synes det er enormt sjovt. Så det er nok i den boldgade. Jesper spørger, om jeg kan forstå den faldende tillid fra vælgere til politikere. Det kan jeg godt. Men jeg synes også, at man skylder sig selv som vælger at tænke lidt over, hvad det egentlig er, der kan være årsagen til det. Fordi det, man tit hører i de der meningsmålinger, det er, at altså, som viser, at vælgerne har dalende tillid til politikerne, det er, at man føler, at politikerne taler udenom eller ikke giver klare svar. Og det er sådan set også rigtigt på nogle stræk. Men hvorfor? Ja, det er jo fordi, der er opstået en politisk kultur, hvor man ikke giver rum til og ville fortolke eller forstå, hvad det er, en politiker siger. Det er som om, når man som politiker udtaler sig, ja, så kommer pressen og de politiske modstandere og prøver at rive hele citatet fra hinanden, sådan at man nærmest ikke kan andet end misforstå. Og det er klart, hvis man hele tiden oplever, at dem, man taler til, kun vil misforstå det, man siger, finde lige det svage punkt i formuleringen, jamen, så bliver man også meget tilbageholdende, og lidt måske lidt hæmmet i den måde, man udtrykker sig. Hvor der er en, synes jeg, sådan lidt ond Bermuda-trekant imellem politikere, journalisterne og så de sociale medier. Fordi hvis man ser på de sociale medier, både Twitter og Facebook og hvad ved jeg, hvordan et eller andet politisk citat eller en hvad der i gamle dage, og det er altså bare for 10 år siden, ville være en mindre fodfejl, kan blive blæst ud af proportioner til et eller andet fuldstændig vanvittigt indkald til forespørgselsdebatter og samråd og paragraf 20-spørgsmål og webkampagner og hvad ved jeg. Jamen, så er det klart, at man som politiker bliver en lille smule mere tilbageholdende og siger, jeg skal ikke have sagt mere end absolut højst nødvendigt. Og så bliver det nogle gange sådan nogle robotagtige svar med, der kommer en rigtig god løsning i morgen, og hvad ved jeg. Altså sådan noget, som vælgerne sidder og tænker, hvad søren var det? Men det har sin forklaring. Og derfor så synes jeg, at vi er nødt til at gentænke, hvordan vi indretter det politiske system, Jeg tidligere nævnte det her med, at vi blandt partierne måske skal prøve at tænke over, at det ikke altid er det bedste bare at have så unge politikere som muligt på stemmesedlerne. Man kunne også overveje, om man ikke nogen gange skulle give Christiansborgs politikere lidt arbejdsro fra journalisterne. Ikke sådan, at journalisterne ikke skal kunne holde øje og få aktindsigt og følge med i, hvad der foregår på Christiansborg, men jeg tror faktisk, det ville være sundt, hvis der var nogle dele på Christiansborg, altså nogle områder, hvor journalisterne ikke bare lige sådan kunne komme ind uden en invitation. Prøv at forestille jer, hvis de store danske erhvervsvirksomheder, Lego, Novo, Mærsk, når de skal indgå nye aftaler, som måske har betydning for tusindvis af arbejdspladser, hvis de forhandlinger de skulle foregå med journalister, der så kunne følge virksomhedslederne på gangene og stå og lytte ved dørene og sådan nogle ting. Jeg tror ikke, at vi vil få de bedste aftaler ud af det. Men sådan er vilkårene på Christiansborg. Og der tror jeg, det ville være godt, hvis man kunne få noget arbejdsro på nogle områder. På den anden side skal man selvfølgelig kompensere ved at give journalisterne bedre adgang til data. Jeg synes, den her nye offentlighedslov er under al kritik. Jeg synes, den måde, man har håndteret den, vil jeg tillade mig at sige, fatale fejl ved at sælge ud af Dong, hvor man så ikke engang vil fremlægge papirerne, sådan så folk kan se, hvad søren det er, der er sket, er helt på månen. Så selvfølgelig skal der være også en vekselvirkning, hvor man på den ene side siger, at politikerne skal have noget rum på Christiansborg, hvor der er ro til at lave de rigtige aftaler, de rigtige love, de gode regler. Men på den anden side skal journalisterne så også have udvidet mulighed for at få adgang til for eksempel dokumenter forud for forhandlingerne, eller efterforhandlingerne er færdige, eller hvad det nu måtte være. Og hvis man får løst op på det, så tror jeg også, at man vil få nogle politikere, som tør være lidt mere sig selv. Og forhåbentlig vil det så føre til, at tilliden til politikerne for vælgerne vil stige. Så det er sådan mit svar på det, Jesper. Nanna spørger, om jeg er forfængelig. På nogle punkter er jeg klart. Jeg kunne ikke finde på at gå ud af døren, uden lige at have tjekket, at jeg håret er sat, og at jeg sådan kan tåle at blive fanget af et mobilkamera. Så på den måde er jeg forfængelig. Det synes jeg egentlig er en god ting. Jeg synes godt, man må, når man sådan er i det offentlige rum, lige må tænke over, at man kan se sig andre, og at man altså, de signaler, man sender, har en betydning for, hvordan andre de opfatter, hvordan man ser ud, og måske også selv vælger at se ud. Og så ja, har jeg nok også en insisterende på, at jeg gerne vil gøre det perfekt. Altså, jeg vil meget gerne have styr på tingene, og at der ikke kan sættes en plet på mit arbejde. Så på den måde er jeg forfængelig, ja. Og så får jeg det sidste spørgsmål her fra Alice, om jeg er romantisk anlagt. Altså i virkeligheden er det jo nok noget, andre skal svare på. Jeg prøver i hvert fald over for dem, som jeg synes er spændende, og som jeg gerne vil være romantisk over for. Romantik er jo det er jo et sprog mere mellem sådan sjælen, mellem hjerterne, mellem to mennesker, at man viser, at man holder af, at man gerne vil gøre noget ekstra, som ikke kan være, det behøver, eller som ikke behøver at være, altså det behøver ikke koste en million, vel, altså det kan være, at man måske lige lægger en rose på natbordet om morgenen, hvis man går, før ens partner er vågnet, eller at man lige husker månedsdagen, årsdagen, at man tager ud i skoven og spiser frokost, i stedet for at gøre det hjemme. Man gør nogle ting, som er lidt ud over lige sådan hverdagen. Det synes jeg er vigtigt. Og det er det, som gør, at man har et sjæleligt bånd mellem to mennesker. Det tror jeg er vigtigt igennem livet. Så i den forstand er jeg romantisk. Så får jeg at vide, at programmet nærmer sig sin afslutning, og jeg vil gerne takke for, at I så med. Og selvfølgelig først og fremmest vil jeg gerne takke for jer, som stillede spørgsmålene. Jeg synes, der var en god variation, og det var spændende at få lov til. Og gav også lidt refleksion i virkeligheden, så jeg tager også noget med her fra programmet. Så det skal jeg takke for, og fortsat god søndag.